នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1985យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដ៏ធំមួយបានចុះចតក្រោមអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Seattle Tacoma ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington អ្នកដំណើរម្នាក់ៗនៅលើយន្តហោះនេះហាក់នឿយហត់ឥតឧបមាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានចិត្តរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានទៅដល់គោលដៅដ៏សែនវែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងអស់នេះក៏រួមមានអ្នកស្រីកែមនោសិទ្ធីនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនទៀតផងដែរនាងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970និងទសវត្ស1980ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះទេហើយនេះគឺជារឿងដ៏សោកសៅដែលទាល់តែប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទើបពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីអាចមានវាសនាធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីដែរដែលត្រូវធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយតាមយន្តហោះភៀសខ្លួនមកកាន់ទឹកដីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនខុសពីជនភៀសខ្លួនជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីក៏សង្ឃឹមថាជីវិតនឹងប្រសើរជាងមុននៅលើទឹកដីថ្មីសម្រាប់ភាគទី2នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងពីដំណើរមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតស៊ូរៀនសូត្ររបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃមិនមែនជាដំណើរដ៏រីករាយនោះទេសម្រាប់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដោយសារពួកគេត្រូវចាកចេញពីប្រទេសកំណើតទាំងបង្ខំចិត្តដោយបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនិងជនភៀសខ្លួនខ្មែរដទៃទៀតមានភាពអន្តរអន្តែងនិងព្រួយបារម្ភជាច្រើននៅលើទឹកដីថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយសារតែមានឪពុកមាននៅរងចាំទទួលភាពអន្តរអន្តែងនិងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនិងបងស្រីពេលមកជន់ទឹកដីអាមេរិកដំបូងក៏បានរសាត់បាត់ទៅមួយរយៈសិន
ដល់មិនដំបូងសំខាន់ជាងគេគឺបានជួបមនុស្សចាស់ចាមនុស្សដែលមនុស្សចាស់ទុំដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងពួកយើងបាត់ចាយើងបាត់ប៉ាម៉ាក់ហើយដោយសារប៉ាខ្ញុំគាត់របៀបជាដូចថាជាឪពុកផងរបស់បងប្អូនអស់ហ្នឹងគឺការស្រឡាញ់របស់ពូពូខ្ញុំចំពោះប៉ាខ្ញុំហ្នឹងដូចជាស្រឡាញ់ឪពុកអញ្ចឹងចាដូច្នេះដល់ពេលយើងបានមកជួបវិញខ្ញុំក៏ដូចជាគាត់គិតខ្ញុំក៏ដូចជាកូនរបស់គាត់ដែរចាព្រោះគាត់មានកូនខ្លួនគាត់ទេនៅថ្ងៃទី1ទី2គឺមានមនុស្សចាស់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងមានការកក់ក្ដៅអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាដែលសប្បាយដែលអរមែនតែនអរដែលបានដូចថាគាត់ជាចម្រោករបស់យើងអញ្ចឹងណាចាដូចយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវការមនុស្សអញ្ចឹងតោះតែយើងបាត់បង់មនុស្សអញ្ចឹងមិនយើងដឹងថាយើងត្រូវការមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាមនុស្សអ្នកយើងអាចទីពឹងយើងគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់ដឹងគាត់ស្គាល់គាត់អាចណែនាំអីអញ្ចឹងចា
ក៏ប៉ុន្តែវាសនារបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនិងបងស្រីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពោពេញដោយភាពស្រពេចស្រពិលនៅឡើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ប្រទេសនេះពីមុនមក
យើងទៅបញ្ចេញពីខ្មែរក្រហមមកអត់នឹងស្រាប់ហើយអត់ទាន់ស្គាល់ពាក្យថាអ្នកខ្លះអត់ទាំងដែលឃើញ flush toilet គុណចិច្ចទឹកហ្នឹងគេអត់ដែលឃើញផងចាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឃើញចដៅយន្តលើកទី1 escalator មែន elevator ឯង elevator ធ្លាប់ដឹងប៉ុន្តែ escalator ឃើញលើកទី1 នៅវាលកប៉ាហោះបង្កកហើយនាំគ្នាចេញជុំចេញយកអាហិនឡើងគេខ្លាចអាហ្នឹងចាលើកទី1ហើយយើងគិតមើលតាំងពីមនុស្សអញ្ចឹងយកមកតម្លាក់នៅអាមេរិកនៅចំកណ្ដាលអាមេរិកនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងសៀអាធុលហ្មងគឺថាវិញគឺយើងវិញហ្មងបើសិនជាអត់មានអ្នកណាទទួលបើសិនជាអត់មានអ្នកណាអ្នកណែនាំយើងចាមានគ្រួសារណាដែលគាត់ធានាខ្លួនណែនាំយើងឲ្យយើងស្គាល់
នៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980 ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 100,000 នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែសង្គ្រាមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះភាគច្រើនមិនបានរៀនសូត្រចប់ចុងចប់ដើមទេជាពិសេសភាសាបរទេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាដើមដូច្នេះជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះគឺពោពេញដោយកត្តាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដូចជាអ្នកស្រីមនោសិទ្ធី
ពេលហ្នឹងខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានរៀនឡើងច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបាត់បង់ជំនាន់ពលពតអត់បានរៀនចាចាញ់ពីពលពតមកបានបន្តិចបន្តួចរៀននេះនោះបន្តិចបន្តួចអីអីដូចថាសាលាក៏វារៀងដូចថាគ្រាន់តែថាឲ្យតែរៀនបរិញ្ញាបត្រចេះអក្សរអីអញ្ចឹងណាចាហើយទៅយើងក៏ចាញ់មកដូច្នេះយើងខ្ញុំបាត់បង់ច្រើនខ្ញុំបាត់បង់ការរៀនសូត្រមែនតែន formal គេថា formal education ហ្នឹងយើងមកដល់ជំរំហើយយើងអត់មានសាលាចានៅជំរំហ្នឹងអត់មានសាលាធម្មតាណាមានតែគ្រាន់តែសាលារៀនភាសាអង់គ្លេសឬមួយក៏អ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមរៀនជា skill អីមួយហើយពីព្រោះថាគ្នាថាគាត់ចង់ prepare សម្រាប់មកដល់អាមេរិកអញ្ចឹងគាត់មាន skill អីបន្តិចបន្តួចទៅធ្វើការអីអញ្ចឹងណាចាដូច្នោះអត់មានសាលាអីជារបៀបថាសាលាធម្មតាសាលាកូនក្មេងរៀនអីទេ
បើទោះបីជាអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីជាក្មេងចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងរឿងសិក្សានិងជាសិស្សពូកែម្នាក់កាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីការសិក្សានៅកម្ពុជានៅឯវិទ្យាល័យ Intellect High School ក្នុងរដ្ឋ Washington ក្រៅពីខំប្រឹងរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាចាំបាច់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីក៏ដូចជាក្មេងៗជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែរត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀនឲ្យទាន់សិស្សអាមេរិកកាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងថ្នាក
់យើងបានចូលរៀននៅសាលា High School នៅនេះហើយគឺថាដួលផងងើបផងឯងពេលហ្នឹងចាព្រោះយើងត្រូវទ្រលប់ខ្លួនរៀនជាមួយក្មេងមេកាំងចាព្រោះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអ្នកជួយនៅផ្ទះឯងចាស្អីក៏ដោយតែខ្ញុំអត់យល់ពីសាលាទៅខ្ញុំអត់សួរអ្នកផ្ទះខ្ញុំបានទេឪពុកមីខ្ញុំគាត់មកនេះមុនមែនប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆ្លងកាត់សាលា High School អីចឹងទេចាគាត់មកជាមនុស្សធំហើយគាត់ចូលធ្វើការអីចឹងទៅដល់ពេលយើងមានរឿងឆ្ងល់រឿងខាង physics ឬ chemistry ឬមួយអីអីចឹងអត់មានអ្នកណាសួរអត់សួរអ្នកណាអត់បានមែនចានៅផ្ទះអត់មាន support កន្លែងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងខំតែខ្លួនឯងខំបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹង
ទីបំផុតអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានទទួលការណែនាំនិងបង្ហាត់បង្រៀនដែលអ្នកស្រីត្រូវការបន្ថែមពីអ្នកគ្រូ Judy រហូតដល់ប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ1986ហើយបានបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅចុងឆ្នាំ1986អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Evergreen State College ក្នុងរដ្ឋ Washington ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យអ្នកស្រីត្រូវសិក្សាបណ្ដាលនិងធ្វើការបណ្ដាលដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយលើការសិក្សានិងជីវភាពក្នុងគ្រួសារ
ខ្ញុំមកអាមេរិកមិនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងអាសបើមកខ្ញុំបានមកដល់អាមេរិកខ្ញុំបានចូលរៀនខ្ញុំបានឪពុកមាធ្លាប់នៅនេះយូរហើយប៉ុន្តែដល់មកនៅខ្ញុំនៅស្គាល់ភាពជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំដឹងថាពួកយើងអ្នកក្រមែនទែនចាពួកយើងទទួលយកលុយ welfare ហើយផ្ទះដែលយើងនៅ apartment ដែលយើងនៅហ្នឹងគឺជាគេហៅថា project ប៉ុន្តែយើងទៅមកមិនដងយើងមិនដងអីអត់ដឹងអីទេយើងចាមាន apartment ជួយយើងអព្រោះចេញពីជំរំមកមានតែកន្លែងនៅមានតែអញ្ចឹងអត់មានស្អីគ្រប់គ្រាន់ទេចាមានតែរោងដូចរោងអញ្ចឹងណាចាជួរោងអញ្ចឹងដល់មកបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាជាជំហានធំមែនទែនប៉ុន្តែដល់នៅយូរៗទៅខ្ញុំដឹងថាយើងរបៀបដូចថាគេចាត់ទុកថាជាពួក low income ជាពួកអ្នកក្រប៉ុន្តែខ្ញុំខំរហូតខ្ញុំចាខ្ញុំខំធ្វើការផងព្រោះយើងអត់មានលុយទេចាធ្វើការចូលធ្វើការដំបងធ្វើការនៅ Burger King ចា
ដោយខំធ្វើការបណ្ដានិងរៀនបណ្ដានៅឆ្នាំ1990អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងវិទ្យាសាស្ត្រដោយជោគជ័យ ឱកាសបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺពិតជាកម្រកើតឡើងណាស់សម្រាប់សហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center 18% នៃចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលសរុបប្រមាណជាង300,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដូច្នេះសម្រាប់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនេះគឺជាមោទនភាពមួយក្នុងនាមជាអ្នករត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ប្រព្រឹត្តពងម្ដាយនិងការតស៊ូអត់ធ្មត់មិនរាថយ
ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សដូចថា determined ខ្ញុំបញ្ញាចិត្តមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការពិបាកមែនខ្ញុំអត់ឪពុកម្ដាយណែនាំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមើលឲ្យឃើញថាខ្ញុំអត់មានចាញ់គេនៅកន្លែងណាមួយចានេះរឿងនេះមួយខ្ញុំតាំងចិត្តតាំងពីដើមមកខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឲ្យពលពតឈ្នះខ្ញុំទេចាគេឈ្នះខ្ញុំបានកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងព្រោះខ្ញុំអត់តទល់មួយគេបានខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាត់បង់អីដោយសារវាធ្វើស្អីមកលើយើងដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពតទល់វិញប៉ុន្តែមកដល់អាមេរិកមកដល់ពេលនេះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះរបស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅតែជាជនរងគ្រោះរហូតដល់ខ្ញុំរួចពីកដាប់ដៃពួកអស់ហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងចាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឃើញថាខ្ញុំអត់ខ្វះខាតអីខ្ញុំមានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Evergreen State College មកអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានឱកាសធ្វើការឲ្យស្ថាប័នមួយឈ្មោះថា Consumer Action Agency ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California នៅដើមឆ្នាំ1991ដោយសារតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ការងារខាងជួយសហគមន៍អ្នកស្រីបានធ្វើការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាពដូចជាការបង់ថ្លៃទឹកនិងថ្លៃភ្លើងតាមរយៈគម្រោងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័ននោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននៅទីនោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកនៅឆ្នាំ1993អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីក៏ទទួលបានឱកាសការងារដ៏ល្អមួយទៀតជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USAID ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅទីនោះអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានធ្វើការលើគម្រោងដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារស្រឡាញ់មុខជំនាញខាងអភិវឌ្ឍនិងចូលចិត្តជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការហើយចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ក្នុងរដ្ឋ New York សាកលវិទ្យាល័យ Cornell គឺជាសាលាដ៏ល្បីល្បាញលំដាប់កំពូលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនក៏មានលក្ខណៈតឹងរឹងផងដែរដោយទទួលបានការណែនាំនិងប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកគ្រូ Judy ដែលអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានចាត់ទុកដូចជាម្ដាយបង្កើតទី2នោះការដាក់ពាក្យរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនេះទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1995ហើយការជោគជ័យក្នុងការបន្តការសិក្សាបន្ថែមនេះគឺកើតចេញពីឆន្ទៈអត់ធ្មត់អំណត់និងតស៊ូរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម
មិនតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំស្គាល់តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែរឿងហ្នឹងខាងសាលាខាងរឿងរៀនរឿងបដិញ្ញាឲ្យប៉កែឲ្យអីហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះខាងហ្នឹងចាគឺខ្ញុំត្រឡប់ពីដើមមកចេះខាងហ្នឹងចាដូចអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅសាលា Ivy League School one of the Ivy League School តោះតាបានព្រោះខ្ញុំគិតថាអត់ខ្ញុំអត់មានអត់មានស្អីដែលពួកអនឹងចូលសាលានឹងបានតែខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមានដូចគ្នាខ្ញុំមានខួរក្បាលខ្ញុំមានអីដូចគ្នាសូម្បីតែខ្ញុំមានការបាត់បង់ការរៀនសូត្រចំណងពពរអីក៏ដោយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមឲ្យស្មើជើងជាមួយគ្នាទាំងអស់គេជាមួយគេដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅតែឲ្យអត់មកគ្រោះខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់មានអីអត់មានអីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តថាគេធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបាន
ដោយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងតស៊ូជំនះឧបសគ្គពីក្នុងសង្គមនៅឆ្នាំ1997អ្នកស្រីមនោសុធាទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ដោយជោគជ័យ
អញ្ចឹងជាស្អីដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់មោទនភាពខ្លួនឯងនេះមិនមែនដើម្បីអ្នកណាមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំវិញនិយាយតាមត្រង់ទៅធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនេះចាអត់មានធ្វើដើម្បីយកទៅអួតគេអីទេធ្វើដើម្បីខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅឯសាលាលំដាប់កំពូលមួយនេះហើយតើអ្នកស្រីមនោសុធីនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតលោកអ្នកស្ដាប់នឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវបន្តទៀតនៅភាគទី3